Diskutimeve për një marveshje tregtare të Amerikës Veriore të miratuar nga dhoma përfaqësuesve të enjtën. Senatori Bernie Sanders ka thënë se ai e kundërshton marveshjen, ndërsa senatorja Amy Klobuchar ka thënë se do të votoj për të. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar marveshjen tregtare mes Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe Kanadas me përkraje të demokratëve dhe republikanëve. Trump e ka konsideruar këtë vendim si fitore, derisa disa lider demokrat kanë shprehur dyshime nëse dokumenti do të garantoj më shumë të drejta për punëtorët. Sanders ka thënë se ka votuar kundër marveshjes, me që si pas ti ajo nuk do të heqë mangësit e marveshjes para prake. Kjo nuk do t'i ndaloj korporatat nga shkuarja në Meksik, neve na duhet një politik tregtare që funksionon për punëtorët dhe bujqit. Përveç tjera, Sanders ka thënë se marveshja re nuk ka përmendur kur ndryshimet klimatike, andaj kur ky dokument e prezentohet për miratim në Senat, ka thënë se nuk do të votoj për të. Klobuchar nga Minnesota mendon ndryshe. Unë besoj se kemi shënuar ndryshim me këtë marrëveshje, ka thënë ajo. Ndërkohë një përplasje me senatores Elizabeth Warren dhe kryetarit e Indianas Pete Buttigieg ka bërë të qarta dallimet mes qendrimeve të ndryshme që ekzistojnë për taksat në mesin e demokratëve. I pyetur nga një moderator për të komentuar kritikat rreth planit të saj për të vendosur taksa ndaj të pasurve që kanë më shumë se 50 milion dollar, senatorja Warren është përgjigjur ashpër. Ata e kanë gabim, ka thënë ajo, para se të deklaronte se taksa 2 centeshe në pasurinë mbi 50 milion dollar do t'ju mundësonte Shteteve të Bashkuara të krijojnë një fond për edukim, pension dhe kujdes shëndetësor për miliona amerikanë. Mirpo Buttigieg i ka konsideruar këto deklarata të rreme me që sipas tij presidenti ri duhet ose të prezantojë ide radikale ose të mos bëjë asgjë. Neve na duhet të prezantojmë ide të mëdha dhe po, taksat në individ të pasur dhe në korporata duhet të rriten. Neve na duhet të jemi të mençur edhe rreth premtimeve që po bëjmë dhe të sigurohemi që këto premtime mund t'i mbajmë pa taksat, për të cilat ekonomistët thonë se dëmtojnë ekonominë. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden ka përsëritur sërish thirrjen e tij që demokratët duhet të bashkojnë në shtetin pasi Trump të largohet nga zyra. Unë refuzoj të pranoj teorinë që e përkrajnë disa në këtë skenë se ne kur nuk mund të arrim në pikën ku do të bashkunojmë sërish. Nëse ky është realiteti, atëherë ne kemi vdekur si kom, ka thënë ai. Në mes tjerash ai ka mbrojtur edhe djalin e tij Hunter, i cili gjendet në qendër të akuzave kundër Trumpit që kanë rezultuar me akuzim të presidentit nga dhoma përfaqësuesve për abuzim me pushtet dhe pengim të punës së Kongresit. Nëse dikush ka arsye që të zemërohet me republikanët, atëherë ai jam unë. Ata më kanë sulmuar mua, djalin dhe gjithë familjen time. Unë nuk kam dashuri për ata, mirëpo ne duhet të kryejm punët. Hetimet kundër Trumpit kanë nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korrikut mes presidentit amerikan dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Një informator është ankuar duke pretenduar se Trump ka përdorur pozitën e tij për të kërkuar ndihmë nga një shtet i huaj në prag të procesit zgjedhor për një mandat tjetër presidencial. Trump e ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirëpo e ka pranuar se i ka vështirësuar punën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkoi gjykim të menjëhershëm në Senat pasi dhoma e përfaqësuesve votoi të mërkurën për akuzat ndaj tij. Trump u akuzua për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Rasti tani duhet të kalojë në Senat dhe ligjvendësit atje duhet të vendosin për largimin ose jo të presidentit nga detyra. Senati kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit dhe gjasat për shkarkimin e tij shihen si teje të vogla. Megjithatë, demokratët që kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve kanë refuzuar deri më tash ta çojnë rastin në Senat, duke thënë se ky institucion nuk i lejon dëshmitë dëshmitarëve dhe se në këtë mënyrë nuk do të mbajë gjykim të drejtë. Ligjvendësit britanike mbështeten planin e kryeministrit Boris Johnson për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian më 31 janar. Ata votuan me 358 vota për dhe 234 kundër marrëveshjes së tërheqjes. Dokumenti do të kalojë tani për miratim në dhomën e lordëve. Johnson tha se marrëveshja i mundson britanisë të ecë përpara. Udhëheci i laboristëve opozitar Jeremy Corbyn u bëri thirrje ligjvendësve që të votojnë kundër marrëveshjes, duke thënë se ka mënyra më të mira dhe më drejta për ta lënë BE-n. Referendumi për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga BE-ja apo Brexitin është mbajtur në vitin 2016, por realizimi i procesit është shtyrë për shkak të mosmarrëveshjeve politike mbi kushtet e divorcit. Mediat ruse identifikuan personin që hapi zjarë të enjtën në selinë e shërbimit federal të sigurisë në Moskë si Yevgeni Manyurov, 39 vjeç, i cili ka punuar si roje sigurisë. Ai vrau një oficer të këtij shërbimi dhe plagosi 5 të tjerë me armë automatike para se të vritej nga një snajperist. Një nga policët të plagosurit është civil. Në Kremlin, vetëm disa kilometra larg, presidenti rus Vladimir Putin ka qenë duke mbajtur takim me shërbimin federal të sigurisë në kohën e sulmit. Manyrov ka kur ka hapur zjarr, ka thirrur slogane të tipit të grupit militant Shteti Islamik, raportoi gazeta Kommersant. Shërbimi federal i sigurisë është shërbimi kryesor i inteligjencës ruse. Komisioni Evropian kërkoi nga Polonia që të heqë dorë nga miratimi një ligji që do t'i ndëshkonte gjykatës siç e vënë në dyshim reformat e qeverisë. Në një letër dërguar presidentit polak, kryeministrit dhe kryetarëve të dy dhomave të parlamentit, zyrtarja e lartë për vlera dhe transparencë BE-s Vera Jourova u bëri thirrje organeve të shtetit të mos e çojnë përpara propozimin përpara se t'i bëjnë konsultimet e nevojshme. Jourova tha se i inkurajon fuqishëm autoritetet polake që të konsultohen me Komisionin e Venecias, që është grupi ekspertëve të çështjeve kushtetuese. Propozim ligji u kritikua dhe nga Kombet e Bashkuara. Ligji, që u propozuan nga partia qeverisëse për ligjë dhe drejtësi e Polonisë, do të lejonte shkarkim dhe masa tjera disiplinore kundër gjykatësve që vënë në dyshim ligjshmërinë e emërimeve gjyqësore. Gjykatësit po ashtu do të detyroheshin të japnin informacione me shkrim për llogaritë e tyre në mediat sociale dhe aktivitetin në shoqata gjyqësore. Autoriteti konkurrencës në Francë gjobiti kompaninë Google me 150 milion euro për siç tha sjellje antikonkurruese dhe reklama të paqarta. Rregullat për platformën e reklamave në Google nuk janë transparente dhe janë të vështira për t'u kuptuar, thanë të premten autoritetet franceze. Gjoba vjen në kohën kur Franca dhe vende tjera evropiane kanë rritur kontrollet ndaj kompanive amerikane të teknologjisë të tilla si Google, Facebook, Apple dhe Amazon, të cilat shpesh kritikohen për pagesa relativisht të ulta të taksave. Në muajin shtator, giganti kërkimeve në internet Google është pajtuar t'i paguajë autoriteteve franceze gati 1 miliard euro për një mashtrim fiskal që ka nisur 4 vjet më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Bashkë, miru dëgjofshim.